Вы слухаете радио «Свобода» для микрофона Юрась Бушляков. На протягу наиближайшей полгодины «Пражский акцент». Гэтымі днямі спаўняецца год з моманту ўвядзення злучанымі штатамі эканамічных санкцыяў у дачыненні да беларускага канцэрну «Белнафтахім». Якімі былі наступствы гэтых санкцыяў для беларускай эканомікі? У якой ступені названыя захады амерыканскага ўраду прычыніліся да вызвалення палітвязняў у Беларусі? Наколькі імаверна, што санкцыі будуць скасаваныя пры прэзідэнту Абаму? Над гэтым у пражскім акцэнце разважаюць палітолагі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Год таму, 13 лістапада 2007 году, Злучаныя Штаты ўвялі эканамічныя санкцыі супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім». Гэты канцэрн аб'ядноўвае фактычна ўсю беларускую хімічную нафтавую прамысловасць. У яго склад ваходзяць 50 арганізацый, у тым ліку 2 НПЗ, «Беларуснафта», «Беларускалій» і агульная колькасць супрацоўнікаў прадпрыемства, што ўваходзяць у канцэрн, 120 тысяч чалавек. Прадукцыя прадпрыемстваў канцэрну складае 35% прамысловай вытворчасці краіны, траціну, і палову беларускага экспарту. Санкцыі прадугледжвалі замарожванне актываў дачыннага прадпрыемства «Белнафтахім» ЗША, а таксама забарону амерыканскім грамадзянам, кампаніям мець бізнес з «Белнафтахімам» і ягонымі замежнымі прадстаўніцтвамі. Гэтыя санкцыі дзейнічаюць і дагэтуль. Якім быў уплыў гэтых мер на беларускую эканоміку і шырэй на беларускую эканамічную палітыку? І наколькі эканамічна балючымі былі гэтыя санкцыі? Вячаслаў.
Говоря о санкциях, я бы хотел отметить тот момент, что для большинства наблюдателей и обывателей санкции ассоциируются, ну, с чем-то вроде ружья в финальном акте драмы, которая стреляет и ведет к некой развязке. На самом деле санкции, будь то американские или любые другие, которые применяются, они должны анализироваться в контексте. Действенность этих санкций, думается, она имела в экономическом плане достаточно серьезный результат. Наряду с прямыми сложностями, которые санкции вызвали для продаж белорусской продукции нефтехимического комплекса за рубеж, действительно, объем дохода достаточно велик, и эта доходная часть бюджета весьма значительная для Беларуси. Это было серьезным ударом. Но кроме непосредственных и прямых проблем, косвенные издержки также, я полагаю, были достаточно серьезными. И я имею в виду даже не только упущенную выгоду долговременного характера, но и значительные проблемы с дилерскими сетями, со схемами расчетов и взаимозачетов в отношениях с партнерами и так далее и тому подобное, включая и российскую сторону. Ведь если обратиться к реакции не только белорусской, но и российской стороны на введение санкций в отношении «Белнефтехима», то Россия на различных дипломатических уровнях многократно подчеркивала недопустимость, вредность введения подобных мер. Так что эффект действенности экономических санкций в отношении «Белнефтехима», я думаю, не вызывает никаких сомнений. Я не брался бы называть конкретные цифры. Думаю, что конкретные цифры, которые приводились, начиная с попыток минимизировать этот ущерб, свести его к нескольким десяткам миллионов долларов, это была часть пропагандистской реакции официального Минска. Думаю, что ущерб может измеряться в прямом и косвенном выражении, может быть, 200 или 300 миллионов долларов, ну, пожалуй, так, по скромным оценкам.
Андрей, Ці могли б ви сказати про те, які поводле ваших звісток, поводле ваших падліків, страти понесла Білорусь, білоруська економіка ад ось гэтых санкцій?
Я меркую, що з незалежних експертів навряд чи хто може назвати це докладною лічбою. Це тільки відають тільки особи вельми наближені до вищих колов країни. Наприклад, коли менавіта год тому, коли у першиню були введені гэтыя санкцыі, крыніцы з нафтахімічнага комплексу сцвярджалі, што на рахунках у Злучаных Штатах было замарожана больш за мільярд даляраў, і казалася пра тое, што гэтыя сродкі накапліваліся для рэалізацыі беларускіх планаў, вялікіх, велізарных беларускіх планаў у Венесуэле. Ну так, гэта ці не, гэта ж ніхто нам не скажа. Іншая справа, што вось менавіта год назад, калі гэтыя санкцыі былі ўведзены, бо мы ведаем, што ў сакавіку яны былі яшчэ крыху пашыраныя, вось тады гэтыя санкцыі дэ-факта анонсаваліся ўрадам нават за некалькі тыдняў ці нават месяцаў да ўвядзення, і беларускім уладам не складала вялікай цяжкасці разлічыць напрамак гэтага ўдару і прыняць адпаведныя меры па мінімізацыі наступстваў. І фактычныя страты былі роўныя па меру сродкаў заблакаваных на рахунках ягоных філіяў. Гэта не было тады фатальна, бо разліковыя ланцужкі ішлі ад канкрэтных прадпрыемстваў і былі надзейна прадубляваныя. Тады незалежныя эксперты казалі, што гэта было толькі маленькай пстрычкай па носе. А вось калі б санкцыі былі ўведзены яшчэ ў дачыненні прадпрыемстваў Белнафтахіму, у тым ліку Беларусь-Калія, вось гэта сур'ёзна пашкодзіла беларускаму рэжыму, які вельмі засцерагаўся, каб не было абмежаванняў менавіта з камерцыйнага боку.
Безумоўна, гэтыя санкцыі адносна Белнафтахіму мелі выразнае палітычнае вымярэнне. Яны, уласна, былі ўведзеныя дзеля таго, каб дамагчыся палітычных пераменаў у Беларусі. Ну і вось наколькі гэта атрымалася? Таким відавочным вынікам санкцій стала дыпламатычная вайна паміж Менскам і Вашынгтонам. Фактычнае выдаленне з Беларусі пасла ЗША, скарачэнне па волі Менску ў некалькі разоў персаналу амерыканскага пасольства ў Беларусі і беларускага ў ЗША. Але вось калі ў жніўні сёлета адбылося сенсацыйнае вызваленне ўсіх палітвязняў, у тым ліку і палітвязня нумар адзін Александра Казуліна, некаторыя беларускія, амерыканскія палітыкі казалі, што вось гэта і ёсць наўпроставы вынік амерыканскіх эканамічных санкцый. Што нягледзячы на ўсе дэманстрацыі непахіснасці з боку беларускіх уладаў, на іх заявы, што гэтыя санкцыі толькі ўмацоўваюць іх рашучасць супрацьстаяць, насамрэч пуга санкцый усё ж такі дзейнічае. На ваш погляд, ці сапраўды дзейнічае? Ці было вызваленне палітвязняў вынікам санкцый, ці было вынікам чагосьці іншага, Андрэй?
Калі мы не ведаем, наколькі сур'ёзным было эканамічнае ўздзеянне, дык мы не можам дакладна адказаць, наколькі эфектыўна яно спрацавала. У всялякім выпадку можна нагадаць, што ў той час прымаліся іншымі бакамі і іншыя захады, у прыватнасці і ў развязаным. Ну, напрыклад, добра вядома, што непасрэдна перад вызваленнем Казуліна ішлі вельмі інтэнсіўныя перамовы ў адміністрацыі з амбасадарам Нямеччыны Гебхардам Вайсам. Таксама ўзмацніўся ціск з боку Расіі. Это адбывалася ў жніўні, непасрэдна пасля паўднёва-асецінскага канфлікту, калі Масква вельмі моцна ціснула, патрабуючы, па-першае, асуджэння грузінскай, так бы мовіць, агрэсіі, і па-другое, прызнаннем незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Так што, на мой погляд, да станоўчага выніку ва ўсялякім выпадку правяла хутчэй за ўсё сукупнасць гэтых фактараў, а не толькі адзін з іх.
Вячеслав, Андрэй сказаў, што паколькі мы не ведаем эканамічны эфект, то не можам сказаць і пра ягоныя палітычныя наступствы. Але, ну, ўсё ж такі так відавочна, што некай катастрофы гэтыя санкцыі ў любым выпадку не прынеслі. Ну і вось таксама Андрэй казаў пра тое, што былі нейкія пернікі, асабліва з боку Еўропы, вось гэтыя патаемныя перамовы пасла Вайса. Дык вось, на ваш погляд, усё ж такі, у вызваленні вязняў адыграла роль пуга санкцый, адыграў роль нямецкі пернік, ці адыграла ролю спалучэння перніка і пугі?
Я неспроста при ответе на первый вопрос сказал, что экономические санкции нельзя рассматривать вот какой-то инструмент моментального, да, одномоментного действия, который приводит к определенным результатам. На самом деле санкции такие вот целенаправленные, должны рассматриваться в общем контексте внешнеполитических задач международных акторов, в данном случае Соединенных Штатов. И задача заключалась, конечно, не в том, чтобы вот добиться путем введения этих точечных санкций, изменений экономической и политической системы, либерализации и демократизации. Это было бы слишком наивно и просто, и слишком красиво и замечательно. Так просто в жизни не бывает. Политика оказания воздействия на белорусское руководство, которое проводилось уже многие годы, и даже не только начиная с акта о демократии Беларуси, который 2004 года действует и уже продлевался несколько раз. Речь на самом деле идет, что санкции нужно рассматривать в русле общей атмосферы, климата взаимоотношений Соединенных Штатов с Белоруссией, Евросоюза и Белоруссии, и в треугольнике этих акторов. Я за скобками пока оставляю Россию. Экономическая политика Соединенных Штатов, она, по сути дела, с 94 года сводилась к существенному ограничению поддержки Беларуси в экономическом плане. Были свернуты многие программы, и это тоже можно рассматривать как прелюдию к тем экономическим и политическим баталиям, которые нарастали дальше по мере репрессивной политики белорусских властей внутри страны, ну и дипломатических войн вовне. В конце концов, мой общий вывод — это то, что эта политика Соединенных Штатов, скоординированная во многом с политикой Европейского Союза, принесла свои плоды, но нужно делать оговорку и отметить то, что была осуществлена лишь приостановка, да, действия санкций в отношении нескольких предприятий белорусского нефтехимического комплекса на полгода. То есть, на самом деле, то, что происходит внутри Беларуси, это лишь маленькое, совершенно недостаточное и частичное улучшение, которое не имеет пока еще такой стабильной, завершенной, необратимой, что называется, формы.
На «Хвалях свободы» «Пражский акцент». Мы вернемся до темы передачи «Праз две хвилины». Покуль же напомин про основные темы дня.
П'ятеро активістів «Молодого фронту», затриманих 7 листопада за антикомуністичний пікет, були присуджені до 3 суток арешту і відпущені у залі суду. Після операції на серці письменнику Владимир Орлов переведені з реанімації в відділення кардіології. Урад Беларуси полічив неметозгодним знижать кошти на нафтопродукти на внутрішнім ринку у сувязі з падінням сусветних коштів. Туристичні фірми відзначають зниження попиту на турпутівки. Банки на непевний час припинили кредитування під набуття туристичних турів. 70 чоловік з Менску і Івянця обвестили безтерміновий пост за вертання вернікам будинку Менського кляштору Бернардинцев з костелом, пам'ятника архітектури барокко 17-го століття. Берастейская милиция раз на тыдень будет говорить по-белоруску. Несколько месяцев тому День родной мовы был уведен и у идеологичным отделе Берастейского облвыконкаму.
Ці варто білорусам обирать для вищої едукації університети у Австрії? Чим привабна і чим складана австрійська вищої едукація для білоруських студентів? Що може викликати культурний шок у білоруського студента у Австрії? І за що там можуть відлічити студентів? Про це слухайте у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Гэтая перадача на «Хвалях свабоды» ў аўторак увечары. А зараз мы вяртаемся да тэмы пражскага акцэнту. Гадавіна амерыканскіх эканамічных санкцыяў, наступствы і прагноз. Тему абмяркоўваюць палітолігі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Я хотел бы попросить вас прокомментовать такую логику, якая зараз часом уживается некоторыми белорусскими политиками, политичными сайтами. Вот трымаліся американские санкции, трымаліся европейские санкции, так само визовые. И вот отбылося вызволение вязняў, Казулін вышел на волю. Почалося змягчэнне гэтай пазіцыі, пачаліся нейкія размовы, што, можа быць, мы і саступім, што 12 умоваў гэта, так бы мовіць, не Майсеевы запаветы, мы, можа, штосьці і скасуем. Амерыканцы нават крыху аслабілі гэтыя санкцыі, то есть вось Захад праявіў слабасць, і выбары атрымаліся такія ж элегантныя, як яны ў Беларусі праводзяцца заўсёды. Іншымі словамі, у межах гэтай логікі дзейнічаць трэба пугай, пугай і толькі пугай. Як толькі нават размовы ідуць пра пернік, афіцыйны Менск гэта ўспрымае як слабасць і дзейнічае так, як ён дзейнічаў заўжды. Вы згодны з такой логікай?
Ну, я думаю, што гэта дастаточна упрашчённа, если не сказаць примітивна. Если речь ідёт о каком-то контракте, торги по поводу определенного договора, то должны быть элементы и компромисса, и привлекательности для каждой из сторон. Жесткая позиция в отношении либо все, либо ничего, или позиция диктата без предоставления каких-либо выгодных вариантов для другой стороны, это непродуктивный подход. И, собственно говоря, любые переговоры на любую тему, они всегда включают компромисс и некие привлекательные варианты для каждой из сторон, иначе прийти к общему знаменателю просто невозможно. В данном случае, я думаю, что вот та многофакторность, о которой мы говорили, как раз вот это будет, видимо, и дальше все сильнее побуждать белорусское руководство к тому, чтобы отходить от своей прежней позиции балансирования между Западом и Россией, игры на противоречиях, а искать конкретные развязки, решения и договоренности.
Давайте звернем увагу на то, что санкции визовые в развязу были сняты после выборов все ж. Не глядя на все, все эти зауваги вельми серьезные, которые были сделаны назиральниками АДБСЕ. Это значит, что тут выигрывали свою роль значно больше великие интересы, чем просто імкненне нейкім чынам пагандлявацца. Абяцалі, так, відавочна, што Еўразвяз абяцаў зняць гэтых санкцый у выпадку сумленных і справядлівых выбараў. Гэтага не адбылося, але ён усё роўна адмяніў гэтыя санкцыі. Тут ужо гаворка ішла больш, значна больш ступені геапалітычная гульня. У свой час, мне здаецца, якраз вы, Юры, на канферэнцыі в мінулым годзе у Менску казалі, што вельмі моцны ціск з аднаго боку, у даным выпадку, менавіта з Захаду, можа просто ўціснуць Беларусь у Расію. Нават калі б у яе не было гэтага выйсця, калі б яна была просто загнана ў кут, такі моцны ціск прымусіў бы мясцовае кіраўніцтва абараняцца да апошняга, і хто ведае, якіх ахвяр бы гэта каштавала тая перамога, якая ўрэшце рэшт магла б адбыцца. А ў дадзеным выпадку у яго ёсць гэтае выйсце, яно нядобрае. Ён будзе выбіраць рэжым паміж дрэнным і вельмі дрэнным для яго, але відавочна, што дрэннае гэта для яго будзе Расія. Так што тут ёсць яшчэ і такая небяспека, і мне падаецца, што тыя з беларускай апазіцыі, хто настойваюць выключна на як мага болей жорсткіх санкцыях, не ўлічваюць гэтую небяспеку.
Андрэй, а можна тут вось крыху удакладніць? Бо справа ў тым, што вось гэтыя санкцыі, ну, яны ўсё ж такі дазаваныя. Нават па такой даволі шырокай ацэнцы, вот якую казаў Вячаслаў, ну, это ўсё ж такі некалькі сотняў мільёнаў даляраў. Это не тая крытычная сума, каб вырашаць так, што вось без санкцый мы гандлюем з усім светам, мы глядзім і направа, і налева, а вось як санкцыі ўвялі, ўсё, няма ніякага выйсця, вось як толькі, значыць, да Расіі ісці. Ну, може быць, вось гэты фактор, гэта хутчэй сам режим, сама ўлада выкарыстоўвае вось дыялогу з Захадам, што, маўляў, ну, не цісніце на нас, а то мы ў Расею пойдзем, і вам же самім кепска будзе.
Ну, па-першае, сапраўды, ўлада гэта выкарыстоўвае, і гэта ёсць тая самая гульня паміж Захадам і Усходам, пра якую казаў толькі што Вячаслаў. Па-другое, тыя адэпты жорсткасці, пра якіх мы узгадвалі, яны ж якраз настойваюць на тым, каб гэтыя санкцыі былі як мага больш жорсткія. Я згоден, што гэта было яшчэ быў зусім не такі моцны ціск. І ён такі ён жа і прывёў, прабачце, толькі да невялічкіх крокаў з беларускага боку вызвалення палітвязняў. Гэта вельмі прынцыпова для іх, але ў агульным маштабе гэта ўсё ж, прабачце, да поўнай дэмакратызацыі яшчэ вельмі і вельмі далёка. Таму я лічу, што вось менавіта падвойны падыход нельга пакідаць без выхада нікога, бо гэта для таго, хто гэта робіць, можа мець значна больш дрэнныя наступствы.
Андрей, ну а чаму падвойны? Справа ў тым, што санкцыі вводзяцца пад пэўныя ўмовы, ну зрабіце дэмакратызацыю, калі ласка, ніякіх санкцый не будзе. Чаму ў дадзеным выпадку вы гаворыце, вось, маўляў, там Менск загнаны ў кут ці прыціснуты да Расіі? Ну, заўсёды ёсць вельмі просты і нескладаны спосаб вырашэння гэтай праблемы.
Ну, мне падаецца, што гэта вельмі цяжка зрабіць сённяшняй уладзе, бо яна настроена на захаванне сваіх магчымасцяў, магчымасці, якія яна стварыла, мы ведаем, вельмі магутна, гэта абсалютная ўлада. І пайсці на дэмакратычныя пераўтварэнні, нават частковыя, гэта значыць згубіць частку гэтай улады. Мне падаецца, яна можа на гэта пайсці толькі пад прывусам. Іншага выйсця я пакуль што, на жаль, не бачу.
На гэтым тыдні ў Злучаных Штатах быў абраны новы прэзідэнт. Пакуль не зразумела, якую знешнюю палітыку ён будзе праводзіць на пастсавецкай прасторы, у прыватнасці адносна Беларусі. Пра тое, што Беларусь была б зацікаўленая ў скасаванні санкцый і чакала б гэтага ад Барака Абамы, наўпрост заявіў інтэрв'ю нашаму радыё намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур. Так вось, наколькі вам падаецца імаверным, магчымым, што новы прэзідэнт гэтыя санкцыі скасуе? Нават я бы сказаў так, наколькі магчыма, што за час, што застаўся да інаўгурацыі Абамы, іх скасуе прэзідэнт Буш, каб не пакідаць у спадчыну пераемніку яшчэ адзін крызіс. Вячаслаў, як вы лічыце?
Все, што я сказаў, не оставляет мне іного варианта, как сделать вывод о том, что в общем и целом внешняя политическая, экономическая, включая санкции, линия Соединенных Штатов и Запада в целом, она обнадеживает. И можно заметить некоторые признаки того, что эта политика приносит свои плоды. Соответственно, думаю, что не в традиции Соединенных Штатов ломать то, что работает. Есть такая поговорка, которую любил еще президент США Рональд Рейган. You ain't fix it till it's broken. Не пытайся исправить то, что еще не сломалось. Я не верю в то, что санкции будут сняты не уходящей администрацией, не вновь избранным президентом Соединенных Штатов. Политика будет продолжена, и она будет обусловлена, она будет основана на мониторинге и сопоставлении того, что сделано для того, чтобы вернуть санкции, усилить санкции или ослабить и вовсе снять их.
Андрей, а як вы лічыце? Справа ў тым, што адзін з такіх тэзісаў перадвыбарчай кампаніі Абамы было дасягненне адзінства з Еўропай, дасягненне ўзаемаразумення з Еўропай. Ну вось пасля беларускіх выбараў мы ўбачылі, што ў гэтым сэнсе пазіцыя Еўропы і Злучаных Штатаў адносна Беларусі, ну яны разышліся як ніколі. Еўропа прыпыняе санкцыі, хай на паўгады, але выдае Беларусі такі аванс, а Злучаныя Штаты, як трымалі санкцыі, гэтак і трымаюць. Ну, дык можа Абама захоча неяк зблізіць гэтыя пазіцыі, зблізіць тым сэнсе, што падтрымаць еўрапейскую ініцыятыву.
Тое, што Злучаныя Штаты не пайшлі за Еўропай у скасаванне санкцый, гэта даволі зразумела, бо, па-першае, яны заўсёды займалі больш жорсткую пазіцыю. Па-другое, яны не так залежаць, як Еўропа, ад транзыту энерганосьбітаў з Расіі праз Беларусь. Яны ў гэтым сэнсе значна больш незалежныя. Цяпер, што тычыцца Буша, мне здаецца, што пры ўсіх ягоных недахопах у яго ідэя дэмакратычных пераўтварэнняў у свеце з'яўляецца такой натуральнай, прыроднай, яна не нанасная. І таму робить такі крок для неких політичних вигодов, это я лічу абсолютно неверогодным. Что тычется Обамы. Так, и он будет спробовать, напевно, наладить агульное некое супрацовництво с Евразвязом в внешнеполитичном сенсе. Однако я боюсь, что белорусское питание для Евразвязу не есть далеко на первом месте, и хапая проблему в двухбаковых отношениях. И коли до этого дойдет, еще неведомо. Тем больше мы ведаем, что он сам не лечится великим специалистам у галіне знешней политики, и тому он, до речи, и взял в якости вице-президента Джо Байдена, вот які как раз вельми добро ведает и знешнюю политику в вогуле, и белорусское питание у приватности. И он был одним из тех, кто подтримливал вельми активно згаданный акт об демократии в Беларуси. И мне не подается, что он будет раить своему президенту неким чином изменить подход. Ну, зрозуміло, у тому випадку, коли ніяких кроків позитивних не буде зроблено з Мінську.
Ви слухали «Пражський акцент». У дискусії брали удел політологи В'ячеслав Пазняк і Андрій Федоров. Вів передачу Юрій Дракохруст.
Пассажиры, что зранку кируются техником на Вильню, подъехавши до станции Солы, унутрано сбирается. Далей помежная зона, праз два припынки белорусско-литовская мяжа. Солуцы ж назавжды чистютким пероне чакаюць дызелю адваротным напрамку. Назва вёску перакладзе в остров, яна пасярод помежная, а хутка мой радыацыйнай зону. Мая падорожжа у вёску Солы, што на Смаргоншыне.
Аповед Віталя Сямашкі про Солы завтра у вечаровым ефіры «Свабоды».